You're with SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Miss Gigi Kalong at ating pag-uusapan ang nalalapit na pagbabalik ng Lubok Children's Choir paikot ng Australia, partikular dito sa Melbourne sa nalalapit na Hunyo. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa iyo at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig.
Ang Lubok Children's Choir huling bumisita sa atin noong 2015, kung di ako nagkakamali.
Correct, yes.
At ito po ay para lumikom ng pondo dahil nasira ang simbahan nung nakaraang lindol sa kanila.
They mostly went around the world na noon eh. Yung marami silang pinuntahan to raise funds. And sa dito, nag-perform sila sa Sydney and then sa Melbourne. And were able to raise substantial amount also to assist them. Ang latest natin sa construction o yung renovation ng church ng earthquake is it's almost done. Kaya they coming back acknowledging yung generosity ng mga kababayan natin and Australian in general nung nagpunta sila rito tsaka yung mga kumukup sa kanila. Kasi nung unang punta nila, it wasn't as easy as we thought kasi billeted sila ng mga family.
Mm-hmm. At ang dami nila.
Oo, ang dami nila. And then marami talaga nakita natin ang mga bayanihan natin. No? They were billeted by families and of course, you know, their children. And ang transport, you know, they taken to, kasi ang ginawa natin sa Federation Square, which the ambassador appreciated it very much, yung nung ambassador natin si Belen Anota pa.
Oo, napakalaking event yun dito sa Melbourne, hindi po ba?
Tsaka first time kasi nila. And the children were very, very, and they also acknowledge na one of the best performance venue that they nag-perform sila is yung Federation Square nga kasi bago yun, di ba?
Mm-mm. At siguro sa pagkakataong ito, yung mga bagong miyembro, mga teenager na.
Yes, meron na sila. Ang mga bago ngayon nila ay from 6 years old. Tapos yung 6 years old na yon, 9 years old na pero nasa choir pa din. Kasi kumanta rin sila noon sa St. Peter Chanel.
Apa.
Ng misa bago sila umalis. Si Father Bong pa nandun, si Father Bong Sunyas nandun pa siya sa St. Peter Chanel. Pumunta sila dun sa misa and na inano nila yung nagkaroon din sila ng konting donation dun and fellowship but yung mga nagsimba dun na hindi nakapanood sa kanila, they were very privileged to join with them during the mass.
Nakakatuwang isipin na ang simbahan ay nabuo muli sa pamamagitan ng tinig ng mga mumunting anghel at bayanihan ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, particular ngayon dito sa Melbourne.
Oo, talaga naman. Kasi it is, I think, sabi nga nila, pag nasa choir ka o you're singing, you're twice praying. Kasi singing is really a gift from God. I mean, that's how I believe. I cannot sing, but...
Magdasal na lang po tayo, no?
I just keep on my prayer.
So sila po ay narito sa Lunes. Ito po, nabanggitin nyo yung mas magandang pagkakataon dahil after work, alas 7 ng gabi.
Yeah. Ang tendency niyan kasi is Monday, the 18th of June at 7 p.m. Si Father Rene Ramirez sa Holy Family Parish sa Maidstone, yung Our Lady's yun, no? He accepted doon gawin, venue. But then, we have to really very strict sa admission na booking is essential kasi they can only accommodate around 250. And it's a church, of course, you know, so it's a place of prayer, so we para kailangan smooth ang entry, kung pwede mas maaga, siguro we'll open it at 6 o'clock so they can come in and 7 o'clock we start kasi meron silang performance also Tuesday sa Christ the King Primary School also. But this one is, yung sa primary school is 1:30 p.m., there's 250 students dun sa school na yun. This is for the children, din sa mga Australian, Filipino children. Mostly Australians nga actually. And they will also invite the other school. So, we're okay sa June 19 dun sa 1:30 p.m. kasi school ang mag-accommodate sa atin sa venue. And they very, talagang very accommodating and very welcoming through the ano to help ni Father Rene Ramirez na kausapin kasi siya ang chaplain dun sa school.
At dahil nga po ito'y pasasalamat ng Lubok at ng Lubok Children's Choir sa inihatid na tulong at suporta, ito po ay libre.
Libre, oo. Dun sa mga hindi makakapag-donate, libre. But I would encourage, you know, people kahit na coin donation or whatever they can give para meron tayong ipapabaon sa kanila. Kasi this is presented by the Philippine Embassy with the Philippine Department of Tourism. Siyempre, they flying with the Cebu Pacific. Ano din yan, mga subsidized din nila yan. And yung mga, yung OSHI, yung kanilang mga nagbigay ng mga gastos sa kanilang mga visas and all this, of course, no? And hindi ko makalimutan na banggitin yung Sandok Productions na sila ang tumutulong sa akin sa mga ano strategies tsaka technical. Kasi yung mga kung anong kailangan nila, paano yung program.
Para sa stage.
Oo. Kasi ang the Philippine Tourism advised me na we'll do the program. Pero yung timing nga ganun. They will be arriving on the 17th of June, ng Linggo, pero hapon na nga from Canberra by coach.
Yeah,
and
so
they will be accommodated separately. Wala na tayong problema dun sa mga accommodation nga. Kaya these are all fully sponsored. Kaya yeah, nga, yung groundwork, we have to give them the venues and we have to give them the audience para makapag-perform.
Yeah. So, magandang pagkakataon. Alas 7 ng gabi sa June 18 sa Holy Family Church, Family Parish.
Yeah.
At para po masiguro na may pwesto at may lugar para sa inyo ay mag-reserve.
Ano, they can give us a call o si Chona from Boholanos and then si Susan sa Sandok Production dun sa Pipana. They can email us or they can text yung kanilang pangalan, kung sino yung lead name. And then we can say, like for example, if you want to go, you can just say, you know, this is so-and-so and then 6 tickets. So we can count down natin, nakaka-more than 100 na tayo ngayon eh.
Yeah, may pagkakataon pa. Maraming salamat po, Ms. Gigi Kalong.
Naku, thank you very much for the opportunity. And I will take this opportunity to thank everybody for all the support with all the project of the Philippine Consulate. Ano, kasi si Felix, our Consul General, is not here. And I was requested by him actually from the start to assist with this one while he's away. I'm just acting on his request.
Maraming salamat.
Wala pong anuman. Marami pong salamat sa inyo and God bless you all. Thank you.
sbs.com.au